Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия хөкүмәтенә аз тәэмин ителгән гаиләләрдәге 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга түләү кагыйдәләрен якын арада расларга кирәк булачак. Россия президенты Владимир Путин түләү билгеләү кагыйдәләрен үзгәртү турындагы указга кул куйды. Хәзер документ Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан федерация субъектлары һәм иҗтимагый оешмалар белән берлектә эшләнә. Яңа кагыйдәләр гаиләләрнең ихтыяҗларын һәм киремнәрен исәпкә алып, түләүнең максималь адреслылыгын тәэмин итүгә дәреләшәк. Элегрәк яшәү минимумыннан түбәнрәк кирем алган барлык гаиләләргә пособие бер үк күләмдә. Балаларга төбәк яшәү минимумының 50% күләмендә түләнгән иде. Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, бүгенге көндә Татарстанда 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге 58600 балага пособие түләнә. Республикада балалар өчен билгеләнгән яшәү минимумы 9995 сум тәшкил итә. Михаил Мишустин Россия Федерациясы хөкүмәте утырышын уздырды. Аның кысаларында авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев 2021 елда язгы кыр эшләрен уздыруга әзерлекнең барышы турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, безнең илнең агросәнәгать комплексы язгы кыр эшләренә планлы әзерлекне дәвам итә. Рәсми рәвештә Кырым Республикасында һәм Краснодар краенда чәчү эшләре башланды инде. Россиянең көньягында язгы кыр эшләренә масса күләм старт якын көннәрдә биреләчәк. Бу күп еллык уртача күрсәткечләргә туры килә. Агымдагы елда чәчү мәйданы узган ел белән чагыштырганда 600 мең гектарга күбрәк булачак һәм 80 миллион 500 мең гектар тәшкил итәчәк. Татарстанда да язгы кыр эшләренә әзерлек дәвам итә. Чәчү мәйданнары узган ел дәрәҗәсендә сакланачак 2 миллион 900 мең гектар. Агымдагы елда минераль ашламаларны гектарга 70 килограмм туплау бурычы куелды. Бүгенге көндә 2021 ел уңышы өчен көзгене дә исәпкә алып 142 мең тонна ашлама тупланган. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе 15 март көнне Хәсән Туфанга багышланган бәйрәм концерты оештыра. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татар дәүләт филармониясе Галиҗанап шагыйр циклыннан Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби-музыкаль кичә тәкъдим итә. Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музейында буыннарның шынга ашкан хыялы күргәзмәсе ачылды. Күргәзмә Кол Шәриф мәчетен төзи башлауның 25 еллыгына багышлап оештырылды. Әлеге күргәзмәне оештыру вакытында Кол Шәриф мәчетен проектлауда, төзүдә һәм бизәүдә катнашкан белгечләр белән махсус видео интервьюлар яздырылды. Бу интервьюлар һәм архивтагы видео хроника кадрлары мәчет төзелеше барышындагы атмосфераны торгызырга. Проектның җәмәгатьчелек тарафыннан нинди яклау табуын күрсәтергә булыша. Күргәзмә 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Идел буе, Урал һәм Себер татарлары фәнни экспедициялар материаллары буенча күргәзмә ачылды. Экспозициягә татар авылларының панорамалы төрләрен, йортларның тышкы күренешен һәм аларның бизәлешенең аерым элементларын сурәтләгән төрле еллардагы фоторәсемнәр кергән. Күргәзмәгә килүчеләр татар авылларында яшәүчеләрнең эш кораллары һәм костюмнары белән таныша, милли гореф-гадәтләрнең үзенчәлеген бәяли ала. Экспозиция нигезендә татар халкының милли үзенчәлеген саклау программасы кысаларында 2008 елдан бирле уздырыла торган комплекслы фәнни экспедицияләр вакытында авторлар тарафыннан җыелган материаллар, аларда сәнгать белгечләре, фольклорчылар, музыка белгечләре, лексикологлар һәм башка белгечләр катнаша. Күргәзмәдә шулай ук курчакларны күрергә мөмкин. Күргәзмә 11 майга кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә бушлай белем алу һәм яңа һөнәрләр үзләштерү мөмкинлеге тудырыла. Шәһәр халкына трамвай һәм троллейбус йөртүче, бухгалтерлык исәбен һәм смета эшен өйрәнергә тәкъдим итәләр. Укулар Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең Совет районы филиалында журналистлар урамы 13А йорт адресы буенча узачак. Курсларга язылу яисә мәгълүматны ачыклау өчен телефон номеры 271-90-95. Исегезгә төшерәбез, бүгенге көндә Казан мәшгульлек үзәгендә 13188 кеше исәптә тора. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 273-90-95. Burhan Шахиди урамында урнашкан Казан приюты мухтажларны һәм сукбайларны кайнар ризык белән тәэмин итүне дәвам итә. Традиция буенча пәнҗешәмбе пылау көне, 11 март көнне 2 зур Казан пылауны 300 аз кремлек кешегә өләшәләр. Ә бүген Burhan Шахиди урамындагы скверда Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәтенең зәккат фонды хәйрия аша оештыра. Хәйрия чарасына теләгән һәркем кушыла ала. Спорт турында. 13 март көнне Казанның Акбарс көрәш сарайында көрәш буенча Россия беренчелеге ачылачак. Оештыручылар милли көрәш сөючеләр өчен цифрлы технологияләрне кулланып, уникаль күзаллау әзерләгән. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 12 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.